geplýjar að allaf radiað því. Öyngða sáluk formatlilin leysilær. Bugun 2023-cü ýylyň 26-njy ýuly, hepdäniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen metuwaty Wagner'ın Rusya'daki yaraglı fitnesi barada dünýär. Hökümet meclisinde ilat ýalawynyň netijeleri hakkında hasabat berildi. Sanlar aýdylmady. Welaýatlarda saýlanan adamlar Arkadan şäheriniň açylyş dabarasyny berilýär. Türkmenistanlyk açygy İstanbul aeroportunda tutsak edildigi beýlek täzeliklär. Olary soňky habarlar diňler. Olar bilen sizi men Ýogşan Anly Gurban tanış edýärin. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 26-njy ýylyna Russiýanyň Wagner hakyna tutma toporunyň ýatyrylan gowgolagynyň Moskwanyň Ukraina garşy uruşa başlap strategik ýalňyşlyk göwereniňi görkezenligini aýtdy. Hepde ýygnyna bolup geçen wakalar Russiýanyň içerki meselesi we prezident Vladimir Putiniň Krimi bi-kanun anneks etmeginiň we Ukraina garşy alyp barýan urşunyň uly strategik ýalňyşlyk golanynyň ýene bir subutnamasy boldy diýip ol Litwanyň paýtagty Vilniusda jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Russiýa öz hüjümini dowam etdirdigiçe Bizim hem Ukrayna veriyen gollogumuzu dogam ettirmegimiz şonça möhüm deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Angliyanın Korunmak Ministerliği 25-nji ýylyna Ukrayna goşununun ýurdun Russiýanyň gödöwçülügine galýan sebitlerine kem-kemden ýöne taktik ilerleme edýänligini habar berdi. Ukrayna güýçleri gaýtadan toparlaryny we Ukraynanyň gün ortasyndaky we günnogorundaky esasy urlaryň üçüsünü ýene uly hüjüm operasiýalaryny amala aşyrdy diýip ministerlik günnelik Twitter hasabatynda aýtdy. Olar karşılıklı hücumun ilkinci iki heptesinin tecrübelerini düyüplü, berk tayyarlanan Rus korunçunu hücum etmek taktikasını kemilleştirmek için peydalanırlar deyip hasabatta belleniyor. Federal Kovsuzluk Kulluğunun Rus hakkını tutma sövüşçülerinin lideri Yevgeni Prigozhin'e karşı açan cinayet işi devam ettiriliyor. Ol yaraglı gozgolon gurnamak ayıplaması esasında derinliyor deyip Kommersant gazeti ada edilmedik çeşmeye salgılanıp kavar verdi. Prigozhin'e karşı gozgolon cinayet işi 23. yılına. Ol öz sövüşçülerine harbi yolbaşılık edip Rusya'nın Ukrayna'daki uruş tağırlarlarını koğuşa diyen korku adamlara karşı adalet yürüyüşüne başlayanlığını ıglan edeninden son başlandı. Ýöne soň alalasyň bir bölegi hökmünni Kremliň metuwat sekretarynyň aýtmagyna görä pitnesilere garşy bildirilýän jinayet aýplamalary ýatyrly we hakyny tutma söwüşçüleriň öz lagerlerine dolanýanlygy, Prigozhin bolsa Belarusa gidýänligi habar berildi. Vice-premier Hozamurat Gelimradov hepde ýygnaky hökümet meclisinde geçen ýylyň dekabrynda geçirilen ýylat ýadygynyň netijeleri barada hasabat berdi diýip Türkmen metuwaty habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ýylatynyň we ýaşaýyş saýgorynyň uwuşdan tutma ýadygy sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly geçirildi. Uwuşdan tutma ýadygyda toplanan maglumatlar umumlaşdyryldy we degişli görkezler goýunça ulgamlaşdyryldy diýip hasabatda aýdyldy. Emma bu görkezler metuwatda çap edilmedi. Türkmenistany 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýadygynyň netijeleri hem aýan edilmeýär. Rus hakimiyetleri Täjikistanly aktivist Junaydulla Hudoýarow duşenmäniň talap esasynda tutsak etdi diýip onuň dogany 25-nji ýylyna Azatlyk radiosynyň Täjik gullugyna aýtdy we egerde duşenmä ekstradisiýa edilse aktivistiň bi-kanun tutsak edilip esasyz jogapkärçiligi çekiljekdigini söýdüne goşdy. Täjikistanyň kulgançylyk aýplamasy esasynda gözlenýän Hudoýarow özüniň hiç hili bolgokluk etmeýändigini aýdýar. Hudoýarow mundan öň 2017-nji ýylda Salafi İslam hereketi bilen ara baglanyşyk üçin 5 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Ýönül hökümetiň ygrany eden köpçülükleriň amnistiýasy esasynda 2 ýyl geçmänkä türmeden boşadyldy. Soňky ýyllarda Russiýadan Täjikistany ekstradisiýa edilen täjik aktivistleriniň bir näçesi uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi we hukuk toparlary olaryň siýasy sebäpleri esasynda ýanylanlygyna aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar dinlediňiz.